sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomina mitano na ndambo 15:30 awa na Washington DC nguma mokonzi ya Etats-Unis e pai tuzali kopesa bino sango eye ngonga ya tukumibale na ndambo 20:30 na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda pe ya tukumibale na moko na ndambo 21:30 na Tamugenga pe na Molele ya ekolo Congo Demokratika. Poko ila mupe buye bula muna bino banso na linaka na biso sango ya mokili ya lelo, linaka linene la sango na lokota la Lingala na lulaka la America, The Voice of America. Na elobeli boye, edi isango tozwi lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Rob McLean ba iba sungi biso. Na sango ya mokili ya lelo tokulubela. Washington esengi na bayimbo la matari inso mingi mingi mampinga ma Rwanda FPR kutika kupesa maboko na M23 pe na batomboki baye kutika bitumba na ngambo na yango Moscou lokola pe bikolo misusu bilobi mampinga ma kukuka kosilisa matata te pe esengeli masolo ezalaki na likitali ya conseil ya sécurité lobi likitali elitalaki bitumba bizali kongala na ekolo Congo Demokratika. Bisika bakima bitumba na kwa mutkat na bayaka na bateke bichama kine ngumba ya bandundu bikangami bakima bitumba bazali kulila po baike ba pesa mikaka dolar kama mibale pe basusu bazu ya telo kote
nga mbuna mwenye verima o nusi ni baso boba taranga na tuna masasi na zano kita jinihal batukut bazozo na sve na maeda ba pajan de famiba mitia bazozo wa kumishaju na mwati.
Kulika bato nkoto mibale na nkama misato na zomi na mitano bazwaki VIH sida na etuka ya Nord Kivu na basanza motoba ya yambo ya mubumoye FNUAP misala ya ONU puna population na ekolo Congo Demokratike e uti bongo kukabola bongo esaleli ya kubate la mato preservatif pona yango.
Partenaire na biso UNFPA a pesi yango officiellement lelo to pesa na ba secteur na biso nyoso to sala kana bango to pesi moto na moto ndambo 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 oyo koki po baimbo ka basalela.
Kinshasa eningani ya mbu na bundungu wa mi ya bombanda ya mindule kati na balanga nzembo fali ipupa na ngambo moko na seleo skram na ngambo esusu mindule miye misakola miku beta mamo kolo mwamposo kaka na bokaboni ya antaka ya se ya kilometre moko toko landa ya ngwawa.
Mokonza vila Kinshasa na autorisation na yende a construire biso ba bourgmestre na commanda ya vila Kinshasa pour atoujwa ba disposition chacun a sécurité. Chose que l'administration ya CLEO etiali ko salate.
Sanza eye etiami pona kolandela cancer ya libele nzokande na linaka na biso munganga na sala nini docteur Mutuza Lusunga baba oyazali bongo mukambi ya polyclinique santé plus ya recherche akoyanola na mituna ya Fatuma Kalala pona likambo yango tokolanda yango awa kasi yambuna yango tulanda sango na bokuse na kopesa bino. Bizali kukuba kati na mampinga ma ekolo Congo Demokratika na batumbuki ba M23 na Rutshuru na etuka ya Nord Kivu ekokisi lelo mposo moko uto bitumba biye bizongeli makasi ba vandi ya mboka mingi bakimi kolanda matatuli ya baike banzela lokula ya kiwanja kino Kanyabayunga pe kiwanja kino ishasha yetundi na batubaye bazali kukima batubango ba uti mingi na mboka loko la Kalengera, Kako, Kabare, Atako, Rutshuru Centre, Matatuli Mango, Maibisi Eti Bitumba, Bizali Sika Kongala, Minginde, na Nzela Emaka, na Tabungenga, Mboka Eye FRDC, na M23, Bazali Kuelela, Uto Libandela, Liamposo, Batobaye, Babakisami, Namotango, Kolekan, Koto, Tukumisato, ya Baye, Basiba, Kimaki, Bitumba, Kolanda, Motango, Osha, Misala, Mia Lisungi, Mia Oeni, Epesaki, Mikolomi, Wali Meleki, Koto Motoba, na Ndambo, Bakatisakinde, Nangambo, ya Uganda. molakisi ya ilongi ya Russie akebisaki lobi na likita ya Conseil ya Sécurité ya ONU ete bozungi ya makambo bomo mesano na monele ya ekolo Congo Démocratique buku ka kosala mate kaka na nzela ya mampinga. Asengi ete masolo masalema mpe mikano ya makasi miba kozwama mpona kozungisa kundima na ngambo inso. Laki kopesa maboko na masolo makoki kosalama pe apesi longonia na misala mia Nairobi na Rwanda. Pona Moscou makambo mazali kuleka na monyele maekolo Congo Démocratique mazali na mbano na etuka inso ya Afrika ya bitima mineneto ya Grand Lac bitumba na M23 bipesi nzela na mangomba misusu ya basimba minduki kokomisa makasi bikela bia bango ya mabe e bakisaki molobeli ya Moscou. Mulakisi elongi ya États-Unis Thomas Robert Wood asingi na mangumba ya basimba minduki pe batomboki mingi mingi M23 kotika bitumba pe bayimbu la matahi kotika kupesa maboko na babundi bango pe atangi mingi penza mampinga ma Rwanda FPR kosala yango. Mulakisi elongi ya Amerika kundoli ete na mobu moko babundi baye kodeko na M23 basi babomi kuleka basivili koto mibale abeti sete ete basivili bazali komuna mpasi mingi po na bozangi bokengi na monele ekolo Congo Démocratique. Washington elobi na likita liango ete MONUSCO ezali nanu na mosala ya kosala mpona komema kimia na RDC pe États-Unis ekopesa yango maboko. Mulakisi elongi ya ONU na ekolo Congo Démocratique pe mokambi ya misala ya ONU MONUSCO ye asengaki bongo mulongo kotala likambo ya RDC Rwanda na RDC bango bafunda makibo mesano moko kopesa maboko na FDLR pe mosusu na M23. Chef de poste to mokonzi ya aner misala ya bokengi ya ekolo Congo Démocratique na territoire ya Beni na Nord Kivu abomami butubuleki na masasi ba mai mai ba fundami ko betaye na mboka Kaondo. Molobeli ya mapinga na esika e capitaine Anthony Mwalushai ayibisi ete bobomi bwa mokonzi ya aner na kombu ya Kambale nzela mingi bolandi mbela ya bakambi mingi baye bazali ko senga bana mboka kozwa bokengi na bango moko na maboko. Pona capitaine Anthony Mwalushai bilenge balandi maloba mai pe ba komi komi kotisa na mangomba ya bamai mai. Capitaine Mwalushai ya pameli pe boko seli makambo ya baike na bayi mampinga pulusu pe bokengi. Bozali kolanda sango utu Washington DC. Na Sudan police ebetaki mulinga pe lokito pona kopanza bituluku bya bato bazalaki kotelemela bakonzi ya basoda babutula bokonzi sika kuleka uto mobu moko na Khartoum ngumba mokonzi ya mboka eye milulu miyango mizalaki pona kokanisa bato baye bakufa na bobeti ya baibu kingi na botel mibonso bosale maka.
Kita liankita na kombo ya makutano ya mbala ya mwambe libandaki lelo na Mbujimayi na Kasai. Mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi afungolaki mabongisi mango pe alaki kopesa maboko na bokeli mibeko na ekolo na bokeli misala na ekolo Congo Démocratique. Na Kenya mbula matari ya mokonzi ya sika William Ruto elapindai lelo mbula matari yango emipesi mosala mwa kubundisa ntalu ya biloko na mboka wana. Mokonzi ya Guinée-Bissau pe mokambi ya lisanga CDAO lisanga liankita ya bikolo bya katikati ya Afrika Umaro Sisoko Embalo asololaki lobi na president ya Russie Vladimir Poutine na Moscou ezalaki mokolo mwa mardi pe ya lobi nde asololaki na mokonzi ya Ukraine Volodymyr Zelensky alobi ete na sima na masolo mango Vladimir Poutine andimi bongo kosolola na mokonzi ya Russie ya Ukraine Zelensky pona kimia. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Bisika bakima bitumba na kwa mutu kati na bayakana bateke bitiama ki na engumba ya bandundu bikangami bakima bitumba bazali kolelapo baike bapesa mikaka dolar kama mibale mpe misusu bazu ya tae lokote tolanda sango yango uto bandundu na gi ngiaba.
Bakimi bitumba ya kwa mtu na etuka ya mai ndombe na engumba bandundu bazali kolela lolenge bakangi bisika bazalaki kovanda. Na yango bandeko ya lisanga ya societe civile ya etuka ya Kwilu bazali kokamwa lolenge babimisi batu oyo bakimi bitumba na site ya bandundu. Tolanda mokambi ya lisanga ya societe civile ya etuka ya Kwilu mwana mboka Placide Mukwa oyo apesi likanisi na ye na bokangami ya bandaku oyo.
Bande kwa na bakima bitumba bazwaki esika na ba, na ngomba bandundu banisusu bakima ki kote ya Fatundu ba oyo bayaki na bandundu gouvernement provincial azula bango esika ya kobatama esika ya kopema ya kuvanda na site ya marché ya Malibu tobenga yango marché ya Malibu. Malheureusement ça fait quelque temps aussi gouvernement provincial ezwaki mwa lisungi na nzela ya gouvernement national oyo ya kosumbela bandeko wana biloko ya kolia na mwa bilamba na bande baloba lopoto bavivre na banovivre.
Ngambo na bango pe bakimi bitumba ya conflit teke pe yaka bazangisaki pe kolobate. Tolanda moko ya baye bakimi bitumba oyo azali kolela lolenge bazali kozwaye na charge te.
Ngambo na muni evenima oyo nuti ni bazobo bakatanga na tina masasi. Nazan hôpital général batukwe bazozo sa na ma eza ba pajan de famil ba militer bazozo charge na ngai. Me nuna na sipote na zana malagi bana lobi na zuki etuma teni yeke na keki.
Esengeli koyeba ete na tango na Kwilu na engumba ya bandundu bakangi bandako oyo bakimi bitumba bazalaki kovanda kasi na etuka ya Kwango na engumba ya Kenge bayi societe civile na lisungi ya gouvernement provincial ya Kwango mpona kotala lolenge nini bakoki kobatela bakimi bitumba na engumba ya Kenge. Tolanda Lucien Lufutu mokonzi ya societe civile ya etuka ya Kwango oyo azali kosenga na gouvernement central pe na ba humanitaire na komema pe lisungi na bango na ngambo ya Kwango.
Ni lulu ni tobungisaki ezali ya komonisa d'abord que gouvernement provincial ya Kwango asalaki nyonso pour la première fois tokoka kozala na site ya baye bakimi ni bitumba na kwa mutu na yango site yango ezali awa na ville ya Kenge na lupango ya munene ya basango ya bakatolike epai wapi assemblée provinciale liboso ezalaki kosangana kuna liboso bakoma na site na bango ya sika. Alors yeyaki komona na ke ya solo baye ebele motango na bango uta mikolo misatu miuti koleta bazali kokende kozwa bango na mutuka munene ba ben bazali koya kotika bango pe ya oyo bakomi deja ya suka bauti kokoma lelo na 2 heures. Alors tango bazali koya kuna bazali kozwa bango en charge bazali kolala kuna basombelai bango ba mus basombeli bango mwa biloko ya kolia na mikaka tono mizali ebele kuna
na sima ya koluka luka koyeba bandeko bakimi bitumba ya kwa mutu bazali kolela lole nge biloko oyo gouvernement central ememaela kibango esili koyibama na bisika ya kokobomba biloko wana na bakonzi na bango uta engumba bandundu ginja bapona wewa linga
matundo mingi ginja ba kulika bato nkoto mibale na kama misato na zumi na mitano bazomaki na VIH sida na etuka ya Nord Kivu na basanza motoba ya yambo ya mubu moye FNUAP, misalami ya ONU pona population na ekolo Kongo Demokratike ekabola kibongo bisaleli ya kumibate la tope ba kondom na bato na etuka ya Goma. Bula hii na fisto isi mwami.
Bisaleli ya kumibate la tango ya bosangisi nzoto tope preservatif na motango nkoto kama mwambe ekabola mi na bavandi ba Goma engumba mokonze etuka ya Nord Kivu pwete bamike bisana veya sida. UNFPA misala mia ONU pona mabota mpe population epese likabuli yango na bakambi ba etuka. Obe mongili mokambi ya programme national multisectorial de lutte contre le VIH sida PNMLS Nord Kivu oyambaki likabuli ye ayanolaki na elobeli ya veo lingala ndenge ba preservatif eye ekopesama na bana mboka. Toka obe mongili.
Partenaire na biso UNFPA apesi yango officiellement lelo topesa na ba secteur na biso nyoso tosalaka na bango topesi moto na moto ndambo oyo koki po baimboka basalela yango to profitaki tomona bango te koteka na ekoma na pharmacie po epesa mia ofele ifo baimboka basalela yango mpe ya ofele.
Ongambo na ye colonel ya pulusu Jonathan Molangi oyo azali munganga mokambi ya hôpital provincial ya polisi ya etuka Nord Kivu asakolaki ete likabolina likosunga bai pulusu mpo bamibatela na bokonobona bwa veya sida na musala na bango. Maloba ma colonel docteur Jonathan Molangi.
Po tota nene ni bagozwa eloko yango po kolebele rupture ezalaki tolaki mpe na ba complications mais eloko oyo esoulager biso vraiment pour permettre vraiment que batu na biso ba meka deja ozwi yango ko utiliser yango afin de se protéger contre la maladie. Yomoni ba policiers baza à travers la province et puis avec leur travail là baza toujours derrière la population avec tout misala mingi baza nango ils sont vraiment exposés partout ba koyi kolongola okolongwe na walikala okena na ben yoke wapi ozala gomo ke na masisi baza vraiment exposé alors tango biloko ezalite moi vraiment to bal se faire protéger exact et amo mbutala ka makamone ezala yango to remercier PNMLS à travers partenaire UNFP ndeke vraiment ba sungi biso poto zo eloko pe permettre ba tuna biso me ka ko zango ba utiliser ngo po ba mi bate la pona maladie ya sida
nzokande ba bazali na bokono bwa sida bazalaki mpe na bosenga mingi bwa préservatif pona ko batela batu basusu baye bazali na bokono bona te. Jimmy Basila, moko ya bayi Eco Plus, Union Congolaise des organisations de personnes vivant avec le VIH sida, lisangali ya bayi bazali na bokono bwa sida, azoki mpe mupiko ya préservatif pona kokabola na lisanga na bango na tina ete bokono bo panza na te. Tola na Jimmy Basila.
Plus bato oyo bazana bokono ya VIH bazo sala, bazo sangisa nzoto sans préservatif, plus bazo zwa basira infection. Oyebi bato oyo bazana bokono ya VIH bango nde bakosala ke bokono yango e kende mingi te epai ya bato baza na VIH te mais soki préservatif ezangi eki azwi na ye client moko to azwi partenaire moko facilement akotransmettre VIH mpo na nini mpo kaka préservatif ezangaki mais soki préservatif ezali c'est un peu difficile à transmettre VIH
na mikolo mileki mpo na bozangi bwa préservatif bato mingi bazwamaki na bokono boye bwa sida awa na etuka Nord Kivu. PNMLS mabongisi maekolo mpo na bitumba na sida esakolaki ete na basanza motoba ya yambo ya mobu moye koleka bato 2,315 bazwamaki na VIH sida na etuka ya Nord Kivu. Wuta Engumba Goma, Fiston Isemwami mpo na Laka l'Amerika.
Matin de mingi Fiston Isemwami. Kinshasa e ngumba mokonzi ekolo Kongo Demokratike ningami yango yambo na bondungwani ya bombanda ya mindule kati na balanga nzembo fali ipupa na ngambo moko na Silius Kram na ngambo esusu mindule miemi sakula miku betama mokolo mwamposo kaka na bokaboni ya ntaka ya se ya kilometre moko nungu nungu pe bobangi bozali mingi mpona bozangi bokengi bokoki kosalema. Tolanda sango yango na Nathalie Sekaburo.
Nanzia ya alo alo, réseaux sociaux, na babalabala, ba fanatik to balandi ya ba langa nzembo bana babale, bazali bongo ko bwakana, bambwa kela liko na mindule ya bayembi ngambo moko to mosusu elingaka. Miye, mikosale ma mokolo moko wana, mokolo mwaposo ya ntuku mibale na libwa ya sanza e ya zomi. Fali ipupa, ye na stade de martyre, mpese leo skram nde na imka. Kaka pembeni, ata ya koleka kilometre telete. Batike ya mbongo tobiye ezali koteka mampo na milulu miango. Mokambi ya komini ya Kalamu Jean-Claude Kadima ye atali siete Concert ya Seleos Kram ekozala te pamba te alanga nzembo oyo akotisi ata mokanda moko te epai ya mbula matari. Esengelaki na ye kozwa naino ndingisa ya mokambi ya engumba Kinshasa, kasi bayibi ngomba lia ye basali yango te mpe lisusu bapesaki misolo te na bisika biye. Esengelaki abeta miziki na nkombo ya Imka. Concert ena ezali na likama ete ebeta te elobi Jean-Claude Kadima. Toyoka ye
na administration na ye na wabina sele oke non concert ezalite pour na ba raison purement administrative et mi keza espace pour au public. C'est une activité culturelle foraine et la loi na mboka na biso lobi ke l'activité ya ndenge wana il faut premièrement ozwa autorisation ya mokonzi ya ville ya Kinshasa. Mokonzi ya ville ya Kinshasa na autorisation na ye nde a construire biso ba bourgmestre na commanda ya ville ya Kinshasa pour ozwa ba disposition chacun à ce qui le concerne. Chose que l'administration ya CLEO et celle qui sala te ti le lone toujours sur la siko na ba pesi mokanda te na ba comité ba on ba ba repeta le 29. Raison pour laquelle on a coévité par racontar par toi par boinga pour la pengisse de on a bureau n'administration naie et de deux par réserver officieusement mais officiellement comme ça n'a pas réservé une carte.
Jean-Claude Kadima bakisi ete soki c'est le scram a kopusa concert naie mokolo mosusu commune et lapinda ikozwa mokumba na yango mobimba. C'est le scram nangambo naie andimite ete balongi ye pamba te po naie mokolo mwamposo na ino mokomite azali elikia ete concert wana mikobetama. Teo ka c'est le scram
adversaire za bobanga et du coup toza na réunion awa samedi na kokite ezali bango kuna mbana ba nkiti.
Nangamu na bango, fali pupa, elonguna ba halanga nzebo ba yebanson, basali bongo karnaval, tobo tamboli, na babisika ebele la Kinshasa, na tina ya kozala bomoko, na bafandi wa engumba eye. Fiston koloke, moko na ba yi fondasyon ipupa, alobi ete manson, mabongi sami mpoete, milulumina, mizala malamu mpe kitoko. Toyoka bongo fiston koloke.
Par rapport à l'organisation,
kulandisa na oyu izo bongi samanyoso, izo tambola malamu penza. Banda alanga nzembo azongi azalaki na maki na bayi orkestre mobimba.
Tema ya bakinyo ebele mizali bongo kozi la kota la soki milulu miango mikole kalolenge nini. Natali Seka Buoro simu rabie pona VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Natali Seka Buoro simu rabie. Sanza eye ezali bongo e pesami pona kuhula musabatu na maimatali mbokono bwa cancer ya libele pone yango Fatuma Kala na Limasi a yambi bongo dokotelo Baba Kimzumba pona kulobela yango tulanda bongo eteni ya mibali ya lina kanabiso munganga na salani.
Munganga nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Sokyo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Eske bokono ya kanser ya libele za li liye? Na eloko mususu, soki muto abeli kanser ya libele, eske ukiko tinda pe asala bokono mususu na mikolo ya sima?
Sa osi, c'est une très bonne question. Eza question ya muto ya makasi. Soki tosali prevention malamu tokinyela ba chance ya ko developper ango mais soki ekomi deja wana soki ngome otu ba kana public prevention secondaire c'est à dire que boko leza deja supposo linga bo diminuer ba risque mais il faut comprendre que soki cancer et fandi les akabilo ko to benga ka ba métastase. Métastase c'est à dire que ba foyer secondaire à cancer c'est à dire et outil kati wana eko uta na ba fasili kanserez wana eko uta na mabele très souvent ils ont attaqué ba organe hépatique parce qu'il a vidé entre or poumon na ovaire donc c'est pas ils a rareté bon on devrait qu'un cancer ya o et na ki musika makati ba eko kuta pe ba poumon eko mi atteint parfois secondaire eko na poumon ou bien kala ba poto métastase to eko mi na et comme bien ouvert ça arrive tout souvent chez les femmes mais on sait là et le comment quoi au photo bas important bah c'est quand c'est raisonna ils ont assez une raison là ils ont boma bah c'est une au les autres qu'elle est en tout à moto pour dire quand on va rubis blanc une bah une diminuée pour bâtir qui vont aller les autres beaux mains, ils ont changé la configuration en zone tourmente. D'un seul coup, moi qui a commis mes tirs, ils m'ont déprimé, a commis explosé à la dimanche, on a proposé que le coup, on monte normal à trouver la côté, et à cause de l'opéra, on pourrait dire que bâtir qui a serré le moment, ils ont beau massif, mais ils ont donné, et ils peuvent exposer moi qui n'a pas.
Docteur Baba Mbele ya kosili sa liso na biso a lelo na likambo litali cancer ya libele esika nini mwasi oyo amimoni na situation oyo akoki kozwa lisungi pe eske na kati ya mboka RDC ko examen ya libele esi ekoti esi ekota
ok bon dit na fuka na moka ya DC examen ya libele pour problème c'est ça ma moka fi aba pa doza ko doze venaka ko doze ba marker sérique et puis pesa tete na na da te kamera ki ta fait cause là mais ma moka fi ko pour mi examen ya routine ya routine pas trop pas fait
Je crois que cela est en train de se mettre en place progressivement. Je crois que il y a ma bé et un coup fan d'accord. On a beaucoup dit ça. Moi, si à Bonibongo, nous sommes en train de faire la colonisation de qui est à ta moi si les anneaux à ce qui n'a d'autre fait. Voilà, on dit la mauvaise question. Moi, ce que je vais passer comme ça, c'est premièrement la prévention. Il y a des commandes si tu es au chocolat. Ça, la passion, il y a des seins correctement. Il faut toujours laisser aux hommes de prendre le temps à la c'est très efficace à la prévention, mais aussi tant que nous sommes les locaux, et comme il y a un canangoté, pour faire un côté, il y a un hôpital, ou de général, à faire l'examen, à orienter par un spécialiste, à faire la prise en charge correcte.
L'issali si nini, moi, c'est à coquille qu'on zoa, ce qui a coûté ni nango et pas à bino ba minganga.
Ah oui, et le quoi les bosso n'est pas mais qui ma malade non soit ils ont malade beaucoup de cancer qu'on soigne ils ont qu'on bique ça au cours bique aux autres dépendre na degré on est promis donc il y a les bosso où il y a un bon ça la pénza il a pris prévention au sala qui est comaté au sala est comaté na ni à l'oubli. Et le quoi bosso et ça nous coûte bas famille de outils malade dans le cancer et ça c'est la composante on a composante génétique ce qui maman a un gros tata moi c'est un gros il faut ouvrir bas outils la famille oui ou le quoi bosso ce qu'on dit déjà que famille n'a bien déjà prédisposé à ce moment là il faut tout ça la prévention pour monter le bas qui mon colonion son ni comment dans ce chocolat a essayé l'état bon chocolat de ton aïe. À côté de la bouche, il a palpé, à simmer mon cou, ma belle naïe, à simmer en haut, et bien, à mon associé, au bout de la tête, et à bout de la tête, et à bout de la tête, ce qui, on a simmer, mon conseil, on dit les communes, au cours de la, déjà que pour les amis, à ce moment-là, on est bloqué dans l'hôpital. Deuxième élément pour la bâche marée, c'est à plus qu'on va le battre. Ba batiki ni bani la bango ba sima ngo ba iti de la kifike ba mabele oye ni bani bazo me la penza ezo eloanye ma kasi kanser a sen si kono tango komi na hôpital tango komi na hôpital ba diagnostike ke kwan eza kanser a libele ezo li pronostike ezo depande na na ekri e komeli nango
bagzamiza batete ya théorique za nakati basiro mamografie mamografie basala kango kango mabiganyo sisi siko bakomona
ezalaki bongo docteur Baba Mutuza Lusungu ezali bongo mokambi ya polyclinique ya santé plus ya recherche pour na cancer alobeli bongo cancer alibeli na Fatuma Kalala alimasi yango ndezukisi sango ya mokili ya lelo kasi mokolo lelo to tombeli eyenga pe mokolo ya mbuta mamalamu na Giselle Ngalula Kalala moko na balandi babiso ya mikolo miso uto Allemagne Germany sango ya mokili ya lelo esuki awa na sango na biso ya mokili ya lelo tulubaki Washington esingi na bayimbu la matari inso mingi mingi ya Rwanda kotika kopesa maboko na M23 ezalaki bongo na likita ya conseil ya sécurité lobio leki topesi matondo mingi na Fatuma la limasi na Rob McLean baye basungi biso nzela ya masini tukuta na lobby na 17h na 18h pe na 20h30 pour na sango tobosa na te ba réseaux sociaux na biso vu walingala ngai kombu na ngai Eddie Sango.